Chiqish 35. bob. So'ngra Muso Isroil xalqining butun jamoasini to'plab ularga gapirdi. Sizlarga egamizning amri shunday. Hamma ishlaringizni bajarishingiz uchun 6 kun bor. 7-chi kun esa egamizga atab ajratilgan shabbat kunidir. Bu kunda hamma ishlaringizdan tininglar. Kimki shabbat kuni ishlasa, o'sha odamning jazosi o'limdir. Shabbat kuni bironta maskaningizda ham olov yoqmanglar. Keyin Muso Isroil xalqining butun jamoasiga aytdi. Egamiz sizlarga quyidagilarni amr etdi. Men egangizga chin ko'ngildan nazr qilmoqchi bo'lgan odam o'z nazrini olib kelsin. Xalq menga quyidagilarni nazr qilsin. Oltin, kumush, bronza, shuningdek ko'k, safsar va qirmizi rangli iplar, mayin zig'ir matosi, ichki juni, qizilga bo'yalgan qo'chqor terisi, yumshoq teri, akas yog'ochi, moychiroqlar uchun zaytun moyi, muqaddas qiladigan moy uchun ziravorlar, xushbo'y tutatqi uchun ziravorlar, efod va ko'krak pechga taqiladigan aqiq hamda boshqa qimmatbaho toshlar. Oralaringizdan mohir ustalar kelib, men egangiz amr qilgan muqaddas chodirni yasashsin. Chodir quyidagi ashyolardan iborat bo'lsin. Chodirning ichki qavati, uning yopinchiqlari, ilgaklari, romlari, tambalari, ustunlari va tagliklari, sandiq, uning xodalari, qopqog'i va sandiqni to'sib turadigan ichki parda, xontaxta, uning xodalari, hamma buyumlari va unga qo'yiladigan muqaddas nonlar, yorug' bo'lishi uchun chiroqpoya, uning buyumlari, moychiroqlari va moychiroqlar uchun zaytun moyi, tutatqi qurbongohi va uning xodalari, muqaddas qiladigan moy va xushbo'y tutatqi, muqaddas chodirga kiraverishdagi parda, qurbonlik kuydiriladigan qurbongoh, uning bronza panjarasi, xodalari va hamma buyumlari, qo'l yuvgich va uning tagligi, hovlini to'sib turadigan pardalar, pardalarni ushlab turadigan ustunlar, ustunlarning tagliklari va hovliga kiraverishdagi parda, muqaddas chodir bilan hovli uchun qoziqlar va arqonlar, ruhoniy Xorun va uning o'g'illari muqaddas xonada xizmat qilganda kiyadigan ajoyib qilib tikilgan muqaddas liboslar. Shunday qilib, Isroil xalqining butun jamoasi Musoning yonidan qaytib ketdi. Yuragi zavqqa to'lgan har bir odam borib, uchrashuv chodirini va chodirda doimiy xizmatlarda foydalaniladigan ashyolarni qilish uchun muqaddas ruhoniylik liboslarini tikish uchun egamizga nazrlar olib kelishdi. Shunday qilib, yuragi zavq shavqqa to'lgan barcha erkagu ayollar turli xil oltin taqinchoqlarni, jig'a, sirg'a, uzuk, marjonlarni olib kelishdi. Bularni egamizga bag'ishlaganlarini ko'rsatish uchun ular oltin taqinchoqlarni yuqoriga ko'tardilar. Kimda ko'k, safsar va qirmizi ip, mayin zig'ir matosi, ichki juni, qizilga bo'yalgan qo'chqor terisi, yumshoq teri bo'lsa, olib keldi. Kim kumush yoki bronzani egamizga nazr qilishga qodir bo'lsa, uni olib kelib egamizga nazr qildi. Kimda akas yog'ochi bo'lsa, chodirni va uning ashyolarini tayyorlashda foydalangani olib keldi. Ip yigirishga mohir ayollar o'z qo'llari bilan yigirgan ko'k, safsar va qirmizi ipni hamda mayin zig'irdan yigirilgan ipni nazar qilib olib kelishdi. Ichki junidan ip yigirishga mohir ayollar yuragi zavqqa to'lib, ichki junidan ip yigirib olib keldilar. Oqsoqollar efod va ko'krak pechga taqish uchun aqiq va boshqa qimmatbaho toshlar, shuningdek moychiroqlar, muqaddas qiladigan moy uchun ziravorlar, xushbo'y tutatqi uchun ziravorlar va zaytun moyi olib kelishdi. Yuragi zavq shavqqa to'lgan Isroil xalqining erkagu ayollari Muso orqali egamiz amr etgan hamma ishni bajargani egamizga ko'ngildan chiqarib nazrlar olib kelishdi. Keyin Muso Isroil xalqiga aytdi: "Ana, egamiz Yahudo qabilasidan Urining o'g'li Xurning nabirasi Bazalilni tanladi. Egamiz uni o'z ruhi bilan to'ldirib, hunarmandchilikning hamma turi bo'yicha mohir va idrokli qildi. Qobiliyat ato etdi. U ajoyib badiiy bezaklar qilishga va bularga oltin, kumush va bronza bilan ishlov berishga, qimmatbaho toshlarni o'yishga, ularga ishlov berib jihozlashga, yog'och o'ymakorligiga, badiiy hunarmandchilikka layoqatli qildi. Egamiz Bazalilga va Dan qabilasidan Oxsamaxning o'g'li Oholiyovga o'z mahoratini, boshqalarga o'rgatish iqtidorini ato qildi. Bu odamlar har qanday ishni bajara olsin deb egamiz ularga mahorat ato qildi. Ular har qanday ashyodan har turli buyumlar qilishga qodirdir. Ular ijod qilib, buyumlar yasay oladilar. To'qishni biladilar. Ko'k, safsar, qirmizi iplardan foydalanib, mayin zig'ir matosiga naqsh solishni biladilar. Ular har turli ishlarni bajarishga mohir hunarmanddirlar."